Smutný podzim, kapitola 2. Supy. Nenávidí pohřby. Člověk zemře, jeho nejbližší si projdou tím vším smutkem a pak přijde den, kdy je jim vše ještě jednou zabodnuto do srdce jako chladný trn. Člověk má zemřít, zmizet. A jeho vzpomínka se má přirozeně vracet po čase a připomenout. Pokud možno to dobré. Vzduch tu chutná jako černá káva a pozdní noční dýmka. Lidé jsou buď prázdní, či plní smutku a toulají se jako přízraky. Emil stojí vedle starého polámaného dubu a pozoruje obřad. Stojí opodál. Tyla znal pouze krátce, takže mu přijde nevhodné stát u lidí, mezi kterými vyrůstal. Co by jim řekl? Upřímnou soustrast? Říká se, že umíral velmi bolestivě, ale i tak byl silný? Nenávidí pohřby. Nemá na ně cit. V dálce se ozývá hladový havran a ohlašuje tak začátek smutného obřadu. Do čela hloučku u sedlíků přichází rázně otec Linden. Sám vypadá jako první ze supů, kteří se na místo snesou. Je bledý a s velmi ostrými rysy. Nepříjemný člověk. Kněz, který by měl naslouchat, měl by být vrbou a vroucně s otevřenou náručí přijímat a dávat lásku. Působí sám jako napůl mrtvý. Jakoby mu snad někdo zapomněl oznámit, že zemřel již dávno a na tomto světě nemá co pohledávat. Pokrčené tělo s ostrými rameny trčícími kupředu z těla. Hromádka kostí poskládaná do tvaru člověka. Jeho řeč se nese krajinou jako beztvará mlha. Hlas tak nevýrazný, že člověk může sotva rozeznat, komu patří. Přesto tak nepříjemný a neosobní, jako sám Linden. Lidé se k němu chovají úctivě mezi tím, co proplouvá davem a krajinou jako další z těch hladových mrchožroutů. Možná je to tím, že víra Emilovi nic neříká. Je to pro něj pouze slovo, které přináší slepotu a odevzdání se. Přiznání, že život člověka a jeho moc je nic. Sám ale moc pocítil. Ať už s rukou svých nepřátel, těch krvelačných monster v lidských tělech, nebo ve svých vlastních. Ve chvíli, kdy spravedlnost je jen záminka mužů v drahých kabátech, ukrytých v bezpečí. Ve chvílích, kdy moc svíral křečovitě ve svých zmrzlých prstech a bojoval o holý život a mstil se za své padlé bratry. Nechte si svou víru a mě nechte moc. Moc člověka. Knězova slova mezi tím doznívají, aniž by Emil zachytil jediné z nich. Ženy pláčí a muži se starostlivě boří do svých druhých brat. Ještě aby ne. Nikdo netuší, snad ani náznak. Nikdo neví proč a každý se ptá sám sebe, zda byl Tyl poslední. Emil při tomto zamyšlení sevře klíč od domu, který nese celou dobu v ruce. Jako by snad znamenal dům samotný. Za tento klíč by se byl i v horoucích jámách pekelných. Ticho rozbije na tisíc střepů nelidský skřek. Není to mrchožroutí rodina kněze, která oznamuje další tělo v zemi. Odporný zvuk roztříští smuteční dav a rozprostře jej. Lidé uskakují a kryjí se za kabáty. Ženy křičí a bědují, zatímco muži hází kolem sebe silnými povely a hrozbami. Z toho místa není vůbec vidět, co se právě odehrálo. Nějaký spor? Emil je z nevědomosti nesvůj a prolomí odstup několika opatrnými kroky a nakloní hlavu směrem k obřadu. Jak naklání hlavu, aby zaslechl, co volají, přejede mu zrak po kopci nad vesnicí. Výhledem přímo naproti místnímu hřbitovu. Tento pohyb zastaví mezi tím, co zřídí ďábla samotného. Ano, to je to první, co mu prořízne mysl jako svěží a hladová břitva. Téměř uprostřed kopce stojí on. tělo obtočené kusem černé tkaniny. V skutku smutečný pohled. Má ale Havran na pohřbu smutek, protože je také oděný do této smuteční barvy? Vildek stojí pyšně s vyhublou hrudí vzedmutou a černým strništěm pyšně vzhůru. Vypadá jako přízrak. Bílé vyzáblé tělo, holá lebka a havraní vousy splývají s černou látkou. Zdá se, že je ověšen nějakými babskými talismany. Další sup ke stolu. Vrať se, kam patříš, šamane, vrať se do jeskyně. Pomyslí si Emil a v tu chvíli se Vildekův pohled zabodne přímo do něj. Otočil na něj zrak tak rychle a tak jistě, jako by snad jeho slova slyšel. Emilovi zatuhne krev v žilách a sám tomu nechce uvěřit. Děsí ho nějaký podivný stařec. Bezbraný šílenec, který rozmlouvá častěji se stromy a sám se sebou než s lidmi. Protože se v jejich přítomnosti necítí dobře. Zatraceně. Emil se zamračí, jen co větu vypustí do proudu myšlenek. Marie. Marie! Křičí ženy z davu šíleným řevem, kterým trhá hlasivky na kusy. Marie! A neboha Marie klečí na kolenou u Tylova hrobu a z jejich úst se valí krev. To jí necháte jen tak zemřít. Jste přece doktor, pro boha. Emil praští rukou do popraskaného stolu a místnost se rozezvoní. Vaří se v něm krev. Ne proto, že by měl vztek. Je to proto, že má strach. A vůbec netuší, jak se s ním vypořádat. Toto není strach, kterému se umí postavit. Který umí porazit. Najednou voláte boha. Vyštěkne rudý doktor Kraus a vykročí směrem k Emilovi. Oba muži jsou spíš zahnaní do kouta, v úzkých a plní strachu. Jen si to neuvědomují. Není to hádka. Je to ukázka zoufalství. Nechte si to! Musíte přece něco udělat! Emil se popadne za čelo, jak se snaží urovnat si myšlenky a volit slova. Dvakrát hlasitě zafuní. V jeho stavu to však působí mnohem víc jako primitivní zavrčení. Bohužel i on si toho všiml a sám se zastyděl. Já jen vydechne a hledá slova se zmateným pohledem bloudícím po podlaze. Jakoby snad postrácel. V tu chvíli si uvědomuje, že doktor Kraus mlčí. Zřejmě mu dává čas na uklidnění. Musel toho staříka vylekat. Jeho klasický šarm a jeho cesta, jak se nepříjemně zapsat, nebo spíš vyrýt jméno do paměti. Já se omlouvám. Uvolní svou pěst a otevřenou dlaň přitiskne na stůl, aby cítil vrásky dřeva. Pomáhá mu to soustředit se na něco jiného. Doktor Kraus skloní hlavu tak, aby se mohl podívat do Emilových očí, které jsou schované tam někde ve stínu, tam, kam by se před necelou minutou odvážil podívat málo kdo. Není nic, co bych mohl udělat. Jakékoliv počínání, tiše odpoví starý muž slabým hlasem. By byla sebevražda. Pro mě i pro mou ženu. Dodá a dopije zbytek domácí pálenky. Zavře oči a palcem přejede po těle sklenice. Marii zbývá den. Možná dva. Oba muži pak tiše usedají ke stolu a její horká krev chladne. Myšlenky a otázky běhají kolem nich a oni se bez jediného slova pokoušejí tento moment uklidnit. Doktor pomalu přisouvá Emilovi plnou sklenici. Musí být cesta, zašeptá Emil hrubým hlasem a obejme sklenici prsty. Jak to zastavit? odmlčí se a polkne na prázdno. Jak nebýt další? Mlčení a poklidná atmosféra pomáhá Emilovi přemýšlet a uchopit vzpomínku, která kolem něj proplave jako úhoř. Je to už necelý rok, kdy byl ve vesnici svědkem události, která nezapadala do jejího klidného a řádného tupého chodu. Události, která přinesla jen řadu otázek a žádnou odpověď. Tehdy seděl ve svém domě na dřevěném pařezu, který opracoval na mohutnou židli. Práce s dřevem ho vždy uklidňovala. Vlastně i dřevo samotné. Materiál, který má život, historii, nese v sobě staré příběhy, stará tajemství a přitom ovšem mlčí. Díval se tady z okna a přemýšlel nad svou starou šavlí. Nemá se té proklaté věci přeci jen zbavit? I Anna se jí vyhýbala a odmítala dotknout. Odporná věc. Symbol starého života a připomenutí, kým býval. Býval? Je si jistý, že jim stále není? Tolik životu jí daroval, aby ukojil hlad její čepele a přitom tolik dní, které mu pomohla prožít. Dostal od ní tolik šancí žít další den a začít znovu. Přežít a stát se tím, kým chce být. Vzala si tolik bolesti a dala mu zítřek. Je jako prokletý talisman. Dívá se z okna a pozoruje, jak velký silný měsíc osvětluje cestu před jeho domem. Ten je téměř na kraji vesnice. Proto touto cestou prochází málo kdo. Mimo vesnici a tento kraj, kromě lesa kolem a horní planiny nad ní, nikdo téměř nechodí. Vybral si krásné, klidné místo. Žádné obchodní cesty, žádní žebráci, tuláci. V podstatě dokonce ani sousedé. V jeho uvažování se však v tento okamžik objevila trhlina. Tichá, až sotva slyšitelná. Slabé vzlikání a zvuky křehkého těla v pohybu. Pohlédl z okna a snažil se rozpoznat, komu hlas patří. Ani rozhodně ne. I když u takového vzlikání je rozeznat hlas téměř nemožné. Světlo v místnosti jej oslepovalo a on musel z domu do toho tmavého večera. V bytě tak vstal a vykročil. Zrakem přebyl po svém starém meči. Mlč. Zašeptal mu letmo a popadl starou zrezivělou sekiru opřenou o železný stojan plný dříví. Nejprve zachladné tupůrko, které mu pohladilo dlaň oprýskaným dřevem. Zvedl ji a svou silou mu proklouzla rukou a zastavila se o ještě studenější těžkou hlavu. Jen tak pro jistotu. Došel tedy ke dveřím a prudce otevřel do kořán. Zorničky se okamžitě začaly přizpůsobovat šeru. Oči promnul druhou rukou a udělal jeden velký jistý krok ze dveří. A v tu chvíli ji zahlédl. Nahou rozcuchanou mladou dívku. Tvář z této vzdálenosti nemohla rozeznat, ale dle rudé barvy vlasů a drobné postavy by řekl, že ji v životě neviděl. Její nahé sněhově bílé tělo zářilo nocí a klopítalo. Dívka byla zdánlivě zesláblá a při pohybu, kdy lehké světlo z okynic tančilo na její kůži, bylo patrné, že nese několik velkých modřin v oblasti ramen, krku a několik nepříjemných šrámů. Na levou nohu našlapovala obtížně a při každém přenesení váhy bolestivě zasyčela. Jste v pořádku? Zavolal silně. I hned si uvědomil, jak nepříjemně tato nabídka pomoci zní. Hrubý, hlasitý mužský hlas otočil dívku s brklým trhnutím k Emilovu domu. Co se stalo? Zavolal tentokrát opatrněji a vykročil k cestě. Dívka se však nezastavila. Dokonce naopak. Začala běžet ještě rychleji. I když bylo patrné, že jí bolest projíždí celým tělem. Ze vzlikání se stával nářek, kterým se sem tam prodral i výkřik, který se však tlumil o zatnuté zuby. Ať ta kurva táhne! Silnější ženský hlas se prodere ze tmy nad horní částí cesty, která již víc zasahuje do vesnice. Zmiz, špíno! Bylo již obohaceno hořkým plivnutím. Tento hlas už Emil poznal. Doktorova žena, jejíž jméno se mu podařilo vyhnat z paměti. Nyní ve svých vzpomínkách plně nahradil lepším oslovením. Zdálo se, že ta Megera se projevuje přesně dle své povahy. Syčí a prská jako klubko hadů. Doktoru Krausovi by se mohla zpět vrátit domů antická medúza a možná by rozdíl sám nepoznal. Tak hodný a dobře vychovaný člověk a taková hořká kráva. Tolikrát ji slyšel promluvit a vždy to pro něj bylo utrpení plné zatínání prstů do stolu při bezpředmětných sousedských schůzích. Zdálo se, že její přítomnost doprovázejí jeho zaťaté pěsti. Couro! Popadá těžkou sukni, aby se jí lépe běželo nocí s ústy plnými jedu. Dívka se už ale vytratila z Emilova dohledu a tím pádem i z cesty před jeho domem. Sám by jí nyní sotva doběhl. Ne v téhle tmě, a ne když si mnohem víc přeje zastavit tu starou fúrii. Ať už má důvody jakékoliv. Ta se zastavila přímo u břízy na kraji jeho pozemku a zlomila se v pase. Chatrné hořké tělo jí zradilo a plíce zastavily další kroky. Téměř se začala dusit. Lapala po dechu a přitom hystericky doprskávala jako skažená omáčka, ustupující z bodovaru. Několik vteřin ji nechal. Ne snad z důvodu, že by jí dával zdvořile prostor. Spíš se mu líbilo, jak alespoň lehce trpí. Když popadla několik doušků sil, otočila svůj vrásčitý obličej přímo na Emila. Její pohled byl příjemný asi jako zabouchnutí dveří před nosem. Na co koukáte, vojáku? Vyštěkla stále dusící se s důrazem spíš rozkazu než otázky. On už ale dlouho není voják. Ne tady. Rozhodně tuhle část jeho samotného nechce ta stará Megera nikdy poznat. Co se jí stalo? Zabloudila děvka prašivá. A několik dalších okamžiků se pak snažil Emil marně zjistit, čeho to byl vlastně svědkem a kdo byla raněná bledá dívka před jeho domem. Nedostal z ní však ani jedno rozumné slovo. Prskala a nadávala a plivala okolo sebe posilněná arogancí vlastní. Vyslechl si hromadu ostrých nadávek na stranu dívky a chvíli se dokonce zdálo, že Megera obrátí svou zlost na něj. Přál si, aby to tak udělala. Tolik si přál, aby i on mohl říct, co si o ní myslí. Několik krátkých slov a Megera by byla zpět poslušně na svém místě. Přitom není nic tak hrozného, co by proti němu udělala. Žádný čin, jen slova. Plnou nůž jedovatých slov a ještě jedovatějších pohledů. Obyvatelé vesnice v údolí měli díky svým pravidlům a zvykům velký problém s tím, že si svou Anu nevzal za ženu. A právě tahle Megera stála v první řadě, vybavená rychlým odsouzením a rozumy, jak je správné žít svůj život. Hlavně kvůli narození jejich syna. Byl to tedy Emil či Adam, kdo jim ležel v žaludku? Pokud by to byl jeho malý syn, klidně by jí přišel z těch jejich žaludků vyrvat zpět. Nic nevěděl a nic víc se toho večera nedozvěděl. Kdyby se stala podobná událost jinde, možná by se ani nedivil. Ale tady? Od toho večera uplynul nějaký čas. Čas, který ale na žádnou otázku neodpověděl. Už dlouho se vás chci na něco zeptat. Emil se odstrčí od stolu a opře se dozad židle. Pomalu je mu přisunuta další sklenice pálenky. Průzračná láhev je téměř prázdná a oba muži jsou dostatečně posilněni a ponořeni do rozhovoru uprostřed klidu po bouři. Doktor Kraus prohrábne směrem ke krku svůj těžký bílý vous a zaostří na Emila. Děsivou nemoc pro tentokrát muži nechali za sebou. Beznaděj byla spláchnuta dostatečným množstvím. Vildek? Zeptá se smutným hlasem doktor. Emil nesouhlasně zakýve hlavou a vlasy mu zatančí na studeným potem oroseném čele. O tom člověku mluvit nechci. Nikdy. Čím míň o něm slyším, tím jsem klidnější. Chápu. Polkne doktor další lok a nechá alkohol proplout krkem jako oheň. Chci se zeptat. Opatrně a ještě těžce vysloví Emil. Na tu dívku. Doktor po několika nekonkrétních a nechápavých dotazech přeci jen pochopí. Rudé vlasy? Zeptá se konečně, aniž by si přál odpověď. Emil vážně a výrazně kývne. Rudé vlasy. A doktor Kraus se zamyslí. Neví, jestli v rozhovoru pokračovat, i když jej díky pálence zábrany již tolik netíží. Neví, jak příběh uchopit. A jestli vůbec. Co může a co chce Emilovi říct. Správná selekce však bohužel není silnou stránkou v jeho stavu. Obejme tedy rohy své strany stolu a přikrčí se k němu a šeptem vypráví příběh. Příběh o dívce, kterou za doktorem poslala její matka z vesnice několik kilometrů od té jejich. Důvody si již doktor nepamatoval a ani nebyly důležité. Možná nemoc nebo absence místního lékaře. Možná špatné rady. Dívka byla krásná a doktor Kraus její krásu popisuje stylem starého chlípného gurmána. Popisuje jí krásné, rudé, vzpůrné vlasy, její bílou pleť a křehké, ladné tělo. Občas zabrousí do detailů. Nemluví o ní jako o kořisti, ale jako o požitku starého muže, který si nemusí v životě již nic dokazovat. Pouze jej vychutnává. Dívka byla krásná a svou bojácností lákala jeho pohledy ještě víc. Její zdravotní stav byl zvláštní, ne však vážný. Byla v pořádku a zdravá. Žádné horečky, žádná úzkost. Jen ze spánku dívku probouzely noční můry. Její tělo prý bylo v noci v jednom ohni. Po opakovaném pobízení popisovala postavy, které ji v jejich snech navštěvovaly. Mluvila o mužích, které sama znala, kteří ji ve snech sledují a blíží se k ní. Cítila jejich drzý dech a špinavé pohledy. A doktor si uvědomoval, že dívka je ve věku, kdy je možná sama cítit chce. Léčba byla jednoduchá. Silný meduňkový čaj pro silnější spánek a ukojení očividného chtíče, doprovázejícího dívčino dospívání. Emil se baví doktorovým zastydlým a opatrným popisováním sebeuspokojení a tím, co jeho nedostatek může způsobovat. Převážně v tomto mladém věku. Někdy musí být těžké být doktorem. Kraus se chaoticky a vyplašeně přehrabuje vzpomínkami a nejistě přeskakuje z věty na větu. A Emilovi začíná být všechno trochu jasnější. Ten mlsný kocour radí uspokojení, až po něm zatoužil sám. Starší muž, důkladně posílený a s novou sklenkou v ruce, postupně uklidňuje tempo řeči a smutně přiznává své pochybení. Opatrně popisuje okamžik, kdy ztratil poslední zábrany a slepě proti svému přesvědčení se na dívku vrhl. Několikrát však přísahá, že ji nemohl ublížit. Každá druhá věta je plná obav o kariéru a pověst. Upozorňuje, že po tomto činu nemohl ve vesnici zůstat, že by musel do druhého dne zmizet. Dokonce nad tím i ten den uvažoval. Zakoktává se ve větě, po které přejede Emilovi mráz po zádech. Oni vám to neodpustí. Oni vidí všechno. Bývalý voják Emil žil divoký a nebezpečný život. Ale život, který si sám zvolil. Dával mu hrozby každodenní smrti, ale zároveň dny radosti a naprosté svobody. Potřeby, o kterých doktor Kraus mluví, mu tedy připadají lidské, i když by on sám své ani nikdy neublížil. Dokázal by ale být stejně neoblomný za 20 či 30 let? V tomto případě ale starého muže naprosto chápe a uklidní jej. Jsme lidé. A každý občas potřebuje vášeň a teplo lidského těla. Obzvlášť, když máte za ženu takovou studenou krávu. Doktor dopí sklenici a čelem se přibližuje stolu. Přiznává, že dívku napadla jeho žena v okamžiku, kdy vešla do domu. To už bylo v tento okamžik téměř jasné. Její výraz, její nadávky a jedovatost vypráví, jak od té doby o tomto večeru nepromluvil. V jejich domácnosti nebyl důvod a ani prostor se k téhle vzpomínce vracet. Když vaše žena je, odváží se Emil začít nepříjemnou větu, ale zbytek rozumu mu z posledních sil střízlivosti zavelí odmlčet se. Doktor zvedne svou tvář a smutně se pousměje.